Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nati merħba lilek u l-semija kollha ta' Radio Lauretana u nittama li tibqa miegħi Silvio Camilleri waqt din is-sija għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Ser niftħu b'xogħol tal-kompożitur Ingliż Ralph Vaughan Williams li huwa Wasp's Overture, kompożizzjoni bikrija tiegħu li toħodna għall-1909. Ta' minn ngħidu li din l-Overture hija parti mill-mużika inċidentali li l-kompożitur kiteb għall-produzzjoni ta' dram Greek. Ninnutaw il-mod kważi umoristiku kif Vaughan Williams jimita il-ħsejjes tal-insetti f'dan ix-xogħol. Il-Wasp's Overture ta' Vaughan Williams ser tiġi segwita mill-English String Orchestra mexxija mis-Sur Mast William Boughton. L-English String Orchestra imexxija Mr. Must William Boughton interpretat il-Wasps Overture ta' Ralph Vaughan Williams. Naddu issa għal silta mid-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, magħrufa bħala sinfonija korali minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba moviment li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Beethoven ħadem fuq din id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu it-tieni moviment li huwa Scherzo Molto Vivace li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic imexxija Mr. Must Herbert von Karajan. Smajna t-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, molto vivace. Il-Berlin Philharmonic kienet immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Qed tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk George Frederick Handel, magħruf għall-mużika strumentali u anke għall-mużika vokali. Parti interessanti mir-repertorju tiegħu huma l-oratorji. Handel kiteb ma' 30 oratorju li huma xogħlijiet sagri fejn il-mużika tixbaħ ħafna lil dik operistika. Uħud minn dawn l-oratorji huma differenti għal kollox minn xulxin. U fost dawn nistgħu nsemmu il-Messaja, Judas Maccabeus u Israel in Egypt. Mużika vokali oħra ta' Handel tinkludi opri u innijiet. U hawnhekk ħejjejt l-innu ta' Handel li huwa The King Shall Rejoice li ser jiġi segwit minn The English Concert u l-Westminster Abbey Choir imexxija mis-Sur Mast Trevor Pinnock.
Thank you.
Smajna l-innu The King Shall Rejoice ta' George Frederick Handel eseguit minn The English Concert u l-Westminster Abbey Choir imexxija mis-sur Mast Trevor Pinnock. Inkomplu issa bil-Jupiter Symphony ta' Mozart li hija s-sinfonija numru 41. Fil-mitoloġija Romana, Jupiter kien l-alla ta' smewwiet li kien jieħu ħsieb il-kondizzjonijiet atmosferiċi u li jħabbar avvenimenti tal-futur b'sinjali fis-smewwiet. Min dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment li huwa Allegro Vivace. Thank you. Sinfonija numru 41 ta' Mozart smajna l-ewwel moviment Allegro Vivace. Nfakrek li dan huwa program tiswa klassika fuq Radio Lauretana fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-Polovtsian Dances mill-opra Prince Igor ta' Aleksandr Borodin. Ta' minnejdu li l-kompozitur ma laħax l-esta din l-opra u kienu l-kompozituri Nikolaj Rimski-Korsakov u Aleksandr Glazunov li temmew dan ix-xogħol li mbagħad ittella l-ewwel darba fl-1890. L-opra Prince Igor hija msejsa fuq ġraja medjevali li tirrakkonta battalja bejn l-antenati tar-Russi u l-Polovtsians li kienu razzetz ta' nomadi. Borodin uża temi differenti f'din l-opra biex jiddistingwi bejn dawn ir-razzetz jew nazzjonijiet differenti. Il-Polovtsian dances sikwit jittellaw indipendentement mill-opra oriġinali u teżisti kemm verżjoni orkestrali u anke dik li tinkludi partijiet korali. Is-set ta' Polovtsian Dances ta' Aleksandr Borodin ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.